Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Menkyu Sri Mulyani menyatakan APBN 2024 Indonesia ditutup dengan relatif sehat dan aman. Presiden Korsel yang dimaksudkan, Yun bersumpah berjuang sampai akhir. Bersama saya Devi Sukrani, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman, sehingga menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025. Mewakili Presiden Prabowo Subianto, ia mengatakan dirinya diminta untuk menyampaikan kabar baik tersebut dalam acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia BEI 2025. Sri Mulyani di gedung BEI Jakarta Kamis 2 Januari menyampaikan penerimaan negara sempat mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa pada semester 1 2024. Namun pada semester 2 2024, kondisi tersebut sudah mulai pulih. Sri Mulyani menambahkan pada akhir tahun 2024 penerimaan negara tercatat masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Meski pertumbuhannya tidak tinggi, tapi cukup desain untuk situasi yang begitu tidak mudah. Sementara itu belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar, antara lain belanja untuk pemilu, pilkada, pembangunan ibu kota negara IKN, hingga tambahan bantuan-bantuan sosial dalam rangka menangani El Nino, termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk dan pompa air. Berita selanjutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili Presiden Prabowo Subianto membuka perdagangan awal tahun 2025 di Bursa Efek Indonesia saat pembukaan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan berada di zona hijau, naik 0,43% 30 poin ke level 7.110. Menurut Sri Mulyani, seperti dikutip RRI Kamis 2 Januari, kondisi demikian merupakan permulaan awal tahun yang baik. Karenanya dia berpesan untuk dijaga dengan tekun, teliti dengan menjalin sinergi yang kuat. Lebih lanjut, Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo meminta agar semua pihak memasuki tahun baru dengan optimis dalam menjaga perekonomian nasional. Sri Mulyani juga menyampaikan pesan Presiden bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber alamnya. Potensi ekonomi harus dikelola dengan asas kekeluargaan, artinya harus peka agar perekonomian dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Berita selanjutnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan pihaknya akan terus memperkuat integritas pasar modal Indonesia pada 2025 sebagai upaya melindungi investor pasar modal, khususnya retail. Seiring dengan itu, OJK membutuhkan dukungan dari pemerintah, diantaranya penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan, seperti penyelesaian produk turunan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Mahendra, saat peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2025 di Gedung BEI Jakarta Kamis 2 Januari, menegaskan penguatan integritas pasar akan terus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan persisten, terutama untuk melindungi investor retail dari saham-saham dengan pergerakan yang tidak wajar. Mahendra menyampaikan OJK bersama seluruh stakeholders akan meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan di pasar modal Indonesia. Di antaranya meningkatkan porsi saham free float dan mendorong perusahaan besar untuk melantai di BEI. Seiring dengan itu, pihaknya akan mendorong peningkatan peran investor institusi pada pasar perdana dan sekunder di pasar modal Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Badan Pusat Statistik BPS menyampaikan inflasi bulan Desember 2024 yang tercatat 0,44% lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya sepanjang 2024, serta inflasi Desember 2023. Melonjaknya inflasi akhir tahun menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, merupakan hal yang wajar, mengingat adanya perayaan Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang turut mendorong konsumsi masyarakat. Puji dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 2 Januari menyampaikan data inflasi bulanan pada Desember 2023 tercatat 0,41%. Sementara pada Desember 2020 sampai dengan 2022, inflasi akhir tahun tercatat di level 0,45%, 0,57%, dan 0,66%. Puji menjelaskan selama 5 tahun terakhir pada setiap Desember, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok utama penyumbang inflasi. Sementara itu, komoditas tarif angkutan udara menjadi peredam inflasi pada Desember 2024 dengan andil 0,01%. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Presiden Korea Selatan yang dimaksudkan Yoon Suk-yeol pada Rabu 1 Januari menyatakan akan berjuang sampai akhir untuk melindungi negara dalam pesan yang disampaikan kepada para pendukungnya yang berkumpul di depan kediaman presiden di Seoul. Yoon seperti dikutip oleh kantor berita Yonhap di Seoul mengatakan karena adanya kekuatan internal dan eksternal yang mengancam kedaulatan serta aktivitas kelompok anti negara, Korea Selatan saat ini berada dalam bahaya. Dalam pesannya, Yoon berterima kasih kepada para pendukungnya dan menyebut bahwa dirinya telah mengikuti upaya mereka melalui siaran langsung di YouTube. Pada Selasa 31 Desember sebelumnya, Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Yoon, yang dimaksulkan pada 14 Desember karena upaya singkatnya memberlakukan darurat militer. Surat perintah tersebut berlaku hingga Senin 30 Desember. Berita selanjutnya. AIDS Healthcare Foundation AHF, penyedia layanan kesehatan nirlaba terbesar di dunia untuk HIV/AIDS, meminta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN memimpin upaya mengakhiri AIDS yang mengancam kesehatan masyarakat Asia Pasifik. Melalui pengumuman resminya seperti dilansir antara Kamis 2 Januari, pimpinan Biro AHF Asia Dr. Chim Sarat menyatakan bangga bekerja sama dengan mayoritas negara ASEAN dan organisasi masyarakat sipil OMS di kawasan ini. Saat pertemuan Program Coordinating Board Units baru-baru ini, Menteri Senior Ing Mo Lee, pimpinan National AIDS Authority Kamboja, kembali menegaskan komitmen ASEAN untuk memperkuat tanggap masyarakat terhadap HIV/AIDS. Sarat mendesak ASEAN untuk semua negara anggotanya untuk meningkatkan kerjasama dan membangun mekanisme yang kuat untuk mengembangkan rencana memberantas AIDS di ASEAN dengan keterlibatan OMS secara aktif, misalnya AHF. Berita terakhir, para pemimpin dunia mengecam tindakan pria yang menabrakkan truk pickup-nya ke kerumunan pesta tahun baru 2025 di New Orleans, Amerika Serikat hingga menewaskan 10 orang. Kecaman datang dari Presiden Prancis Emmanuel Macron hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kutip dari kantor berita AFP, Kamis 2 Januari 2025, korban tewas akibat insiden ini bertambah menjadi 15 orang dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka. Para pemimpin dunia menyampaikan kecaman dan bela sungkawa atas peristiwa ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan New Orleans menjadi bagian dari Amerika yang sangat disayangi warga Prancis. Dia menyebut peristiwa yang terjadi di New Orleans sebagai bentuk terorisme. Berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, berikut editorial tanggal 2 Januari 2025 berjudul Indonesia Menuju Swasembada Pangan. Tahun 2025 ini adalah periode krusial bagi implementasi kebijakan pangan Indonesia. Hal ini menjadi krusial karena pemerintah Indonesia sudah mencanangkan tahun 2025 tidak akan ada lagi impor bagi sejumlah komoditas utama, yakni beras, jagung, gula, dan garam. Adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan tekad pemerintah tersebut dalam paparan akhir tahunnya di Jakarta pekan lalu. 4 komoditas tersebut memiliki nilai strategis secara nasional dan kerap tidak mampu dipenuhi melalui produksi dalam negeri selama ini. Sebutlah sebagai contoh beras dan jagung. Kedua produk pertanian tersebut berperan penting dalam pemenuhan pangan manusia dan ternak. Rakyat Indonesia menggunakan beras sebagai makanan pokok, sedangkan ternak menggantungkan konsumsi jagung sebagai bahan dapar pakannya. Pada tahun 2024 lalu, impor beras Indonesia mencapai 3,6 juta ton per tahun, Angka itu meningkat dari rancangan awal hanya 2 juta ton. Terbanyak berasal dari Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Sementara itu, impor jagung tahun 2024 mencapai nilai rupiah 3,5 triliun lebih. Satu nilai yang sangat signifikan. Menurut PLT Kepala BPS Analia Adiningar, mayoritas impor jagung berasal dari Argentina, Brasilia, Amerika Serikat, dan Pakistan, PKAT. Untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan, menurut Menteri Zulkifli Hasan, telah dipertimbangkan dengan matang, termasuk melihat tren produksi beras secara nasional yang terus mengalami peningkatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan sejumlah stimuli, seperti penetapan harga dasar gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, dan harga dasar jagung Rp5.500 per kilogram. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merasa yakin Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Bila pemerintah Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan, maka ini akan menjadi bukti sekaligus catatan sejarah penting bahwa Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan pangan yang menjadi salah satu dari 8 program Astacita Presiden. Demikian editorial Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Januari 1959. Luna 1 diluncurkan. Luna 1 adalah sebuah wahana antariksa pertama yang mencapai daerah sekitar bulan. Merupakan misi pertama dari program Luna milik Uni Soviet. Wahana ini direncanakan untuk menabrak bulan, namun gagal dan menjadi objek buatan manusia pertama yang melayang-layang dalam orbit mengitari matahari. Luna 1 ini memiliki beberapa tujuan, yakni mengukur suhu dan tekanan di dalam wahana ketika meluncur ke angkasa, serta mempelajari komponen gas dari materi antar planet dan radiasi sel surya. Selain itu, peluncuran ini juga untuk mempelajari partikel meteor di ruang angkasa, mempelajari distribusi inti berat dalam radiasi kosmik primer, dan mempelajari sifat-sifat lain dari sinar kosmik. Beralih ke peristiwa ledakan di Tambang Sago. Pada 2 Januari 2006, tanggal ledakan di Tambang Sago, Virginia Barat, Amerika Serikat, ledakan ini menewaskan 12 dari 13 penambang batu bara. Ledakan terjadi saat dua kelompok penambang memasuki tambang. Runtuhnya tambang tersebut menjebak kelompok pertama yang terdiri atas 13 orang, dan kelompok di belakang mereka segera menyadari bahwa udara terlalu terkontaminasi dengan karbon monoksida, sehingga mereka tidak dapat melakukan penyelamatan. Setelah ledakan, pemilik tambang International Coal Group menghentikan operasi di Tambang Sago pada bulan Maret. Presiden Amerika George Bush juga menandatangani undang-undang yang mewajibkan denda yang lebih tinggi bagi pelanggaran keselamatan di tambang batubara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Introvert Sedunia. Hari Introvert Sedunia diperingati setiap tanggal 2 Januari. Peringatan hari ini dicetuskan untuk pertama kalinya oleh psikolog Jerman Felicitas Heine pada 2011. Melalui blognya, Heine mengatakan sudah saatnya meningkatkan kesadaran orang-orang di seluruh dunia untuk menghargai para introvert. Para introvert mengalami berbagai diskriminasi karena sifat tertutup mereka dan rendahnya apresiasi oleh masyarakat umum. Heine juga mengusulkan agar Hari Introvert Sedunia dirayakan pada tanggal 2 Januari karena menandai berakhirnya musim liburan yang panjang sehingga para introvert bisa istirahat dari keramaian. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Will you be forever with me? Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan rencana besar pemerintah dalam memanfaatkan lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air. Usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin, ia menjelaskan konsep baru ini akan menjadi dukungan langsung bagi program Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Menteri Raja Juli mengatakan, pemerintah sudah mengidentifikasi 20 juta hektar hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air. Dalam pembicaraan informal bersama Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kehutanan menyebut salah satu fokus utama adalah budidaya padi gogo, yaitu padi yang dapat tumbuh di lahan kering. Ia memperkirakan ada potensi sekitar 1,1 juta hektar lahan yang bisa menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun. Jumlah ini setara dengan total impor beras Indonesia pada 2023. Selain itu, pemerintah juga berencana menanam pohon aren sebagai sumber bioetanol. Terkait rencana penanaman pohon aren, Menteri Kehutanan Raja Juli menjelaskan potensi 1 hektar pohon aren mampu menghasilkan sekitar 24 ribu kiloliter bioetanol. Menurutnya, jika pemerintah mampu menanam 1,5 juta hektar aren, diperkirakan menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol yang dapat menggantikan impor BBM sekitar 26 juta kiloliter. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, konsep pemanfaatan hutan cadangan akan mendukung ketahanan pangan nasional dengan memperluas food estate hingga ke tingkat desa. Menurutnya, meskipun tugas utama swasembada pangan dan energi tetap berada di Kementerian Pertanian dan ESDM, Kementerian Kehutanan akan berperan sebagai penyedia lahan untuk program ini.
Menghantui pikiranku terus menerus, tak lupa hangat senyummu hiasi gelap malamku. Bisa berjalan bersama, tunggu sejenak ini belum saatnya. Terasa ku ingin katakan pada dunia, oh, seberapa ku inginkanmu teman hidupku yang dulu gelap, kau jadikan. Banyak harapku untukmu. Oh, di dalam tidurku dan bangunku. Oh, kau datang tak kuduga, beri aku tawa bahagiaku. Kau buat sempurna, mungkin kita bisa berjalan bersama. Tunggu sejenak ini. Kepadamu, ku ingin katakan bahwa
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, memulai pekerjaan di awal tahun membutuhkan semangat baru. Semangat baru ini bisa tercipta dengan aktivitas liburan seru di awal tahun. Habiskan liburan awal tahun Anda di Indonesia sebelum kembali memulai aktivitas. Anda bisa memiliki liburan kembali ke alam dan menjauh dari keramaian pusat kota. Liburan kembali ke alam bisa Anda lakukan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kota nelayan ini dikelilingi 80 pulau kecil dan menjadi titik pusat para wisatawan yang ingin menjelajahi pemandangan dan pantai yang menakjubkan. Selagi di sini, Anda juga bisa menyewa perahu atau kapal boat untuk menyeberangi laut dari Labuan Bajo menuju objek wisata terkenal seperti Pulau Padar dan Pantai Merah. Tak hanya terpesona dengan air laut berwarna biru jernih, serta pulau-pulau hijau selama perjalanan, Anda juga akan semakin terpesona saat melewati Taman Nasional Komodo dan bertemu komodo yang sangat dilindungi. Yang tidak kalah seru, Anda harus mencoba berenang dengan pari manta, pari terbesar di dunia, di Manta Point. Pendengar, liburan kembali ke alam juga bisa Anda lakukan di dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Anda akan terpukau dengan pesona Gunung Sumbing dari puncak perahu atau menikmati keindahan desa wisata Dieng Kulon. Pagi hari, Anda tak boleh ketinggalan berburu sunrise di puncak Sikunir. Anda juga bisa menginap di rumah warga lokal, menikmati kesejukan udara dan aktivitas warga lokal di sana. Selagi di sini, jangan lupa membeli oleh-oleh khas Dieng, seperti purwaceng, carica, kacang Dieng, dan dendeng gepuk. Pendengar, jika di awal tahun ini Anda sedang berada di Jakarta, Kepulauan Seribu jadi pilihan yang tepat untuk liburan kembali ke alam. Kepulauan ini terdiri dari pulau-pulau kecil yang terletak sekitar 2 hingga 4 jam dari Jakarta. Anda akan terpukau dengan air laut berwarna biru kehijauan yang sangat jernih. Beberapa pulau di sini juga dikenal akan keindahan pantai dan ekosistem bawah lautnya. Misalnya Pulau Tidung, Pulau Pramuka, dan Pulau Macan. Ada banyak spot snorkeling terbaik di Kepulauan Seribu. Menuju pulau-pulau ini, Anda hanya perlu menyeberang dengan perahu tradisional dari Pelabuhan Kali Adam di Muara Angke atau speedboat dari Pelabuhan Marina di Ancol.
Today. up too loud. Oh, doesn't mean you have to shut your doubts. Baby, I tell you, we're all sad and lonely, longing for a home to rest out. And maybe the only place your home is inside, within. Surely be me. Drop your hat back, you come around.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Bagi para pecinta astronomi, ada kabar menggembirakan untuk Anda. Karena di tahun ini, berbagai fenomena astronomi yang menakjubkan akan menghiasi langit sepanjang 2025. Pada Desember lalu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN telah merilis informasi terkait prediksi fenomena astronomi yang akan terjadi di sepanjang tahun 2025. Menurut BRIN, akan ada parade planet, gerhana bulan total, hujan meteor, hingga okultasi planet atau bintang terang. Pendengar, fenomena pertama yakni parade planet merupakan fenomena ketika 5 planet terdekat dari bumi dapat diamati secara bersamaan dalam satu malam. Kelima planet itu adalah Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Namun menurut Prin, hanya akan ada 4 planet saja yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Keempat planet itu adalah Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Selain itu, ada juga hujan meteor. Di tahun 2025 ada beberapa jenis hujan meteor, di antaranya adalah hujan meteor Quadrantids, Lyrids, Eta Aquarius, Perseids, dan lainnya. Pendekar, Brin menyebut pula bahwa akan ada fenomena gerhana bulan total yang diperkirakan terjadi pada 7 September 2025 nanti. Fenomena ini akan terlihat di seluruh wilayah Indonesia kalau kondisi cuacanya cerah. Selain itu, fenomena menarik lainnya adalah okultasi, yaitu tertutupnya planet atau bintang terang oleh bulan. Salah satu okultasi yang dapat diamati di Indonesia adalah okultasi bintang Beta Tauri pada 11 Oktober 2025.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Reza Artamevia. Sebelum terjun sebagai penyanyi profesional, Reza merupakan penyanyi latar dari band Dewa 19. Vokal Reza yang memiliki warna tersendiri membuat anggota band Dewa 19, Ahmad Dhani, terpikat untuk mengorbitkan dirinya. Dengan bimbingan Ahmad Dhani sebagai produser, Reza merilis debut album pertamanya yang bertajuk Keajaiban pada tahun 1997. Salah satu single andalan dalam album ini berjudul Pertama. Lagu ini berhasil menduduki nomor 1 tangga-tangga lagu di Indonesia dan menjadi hits fenomenal sejak kemunculan pertamanya. Album inilah yang langsung membawa Reza berhasil meraih banyak penghargaan sekaligus melambungkan namanya di industri musik Indonesia. Pertama, menggambarkan tentang perasaan bahagia seseorang saat pertama kali merasakan indahnya jatuh cinta. Pendengar, inilah lagu Pertama oleh Reza Artamevia. Selamat mendengarkan.
Thank you. Voice of Indonesia.
Satu yang tak bisa lepas.
Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33.25千赫和17.55千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRI Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
From Indonesia to the world。
听众朋友您好，我们有在 Voice of Indonesia 播送的一个小时的华语节目《相逢》，我努法祝你身体健康。本期周四的节目有新闻评论、历史上的今天、印度尼西亚国和播送印度尼西亚各种各样的消息。